Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërine takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës synore të dielës së 9 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Leximet biblike të kësaj sediele e orientojnë vëmendjen ton mbi vullnetin e Zotit që është transkriptuar në kohën e beslidhjes së vjetër në ligjin e vjetër dhe shpallur nga Mojsiu. Jezusi, duke peruruar beslidhjen e re, inziston mbi urdhërin e dashurisë. E pali apostull sakton se me të cilin shpirt e në të cilin dritë duhet ta kuptojmë ligjin e Zotit. Para se të hyjë në tokën e premtuar, Mojsiu ja besoi popullit testamentin e vet. Fjala e Zotit e përmbledhur në urdhërime duhet të pranohet e të jetohet, e kjo është garancia e besnikërisë. Po më tepër ta dëgjojmë leximin e parë të kësaj se dielën nga libri i ligjit të përtrir apo libri të Deuteronomisë.
Lexim prej librit të ligjit të përtërir. Mojsiu i tha popullit: Thadroni pra këto fjalë të mia në zemrën e në shpirtin tuaj, si shenjë lidhni në dorën tuaj dhe vendosni por si varse ndërmjet syve tuaj. Ja, po ju vë para sot bekimin dhe mallkimin. Bekimin nëse do t'i dëgjoni urdhrimet e Zotit, hyjit tuaj, që unë po ju urdhroj sot. Mallkimin nëse nuk do t'i dëgjoni urdhrimet e Zotit, hyjit tuaj, por do t'i shmangeni udhës që po ju adëftoj tani unë, e do të isni pas hynive të huaja që nuk i njihni. Fjala e Zotit.
Të gjusë të nderuar, Shën Agustini pranon se në psalmin e 30 kemi plotësimin e madhërishëm të përqafimit dhe shkëmbimit mes Krishtit e njerëzimit. Me këto ndjenja pra ta dëgjojmë psalmin e 30 të kësaj sediele.
Ti, o Zot, je shpëtimi im. Në ty, o Zot, shpresoj, mos lejo të turprohem për amshim. Më liro me drejtsin tënde. Prire drejt meje veshin tënd, nxito të më shpëtosh. I për mua qetë shpëtimi, kështjel mbrojtje, sepse forca ime e strehimi im ti je, pa shemrin tënd, më pri e më sundo. Kthjele e ftyrën tënde ndaj shërptorit tënd, më shpëto me mshirën tënde, merë një zemër e kini guxim të gjithju që shpresoni në Zotin. Ti, o Zot, je shpëtimi im.
Shelbimi i njeriut nuk është fryt i veprave njerëzore, si që është për shembull zbatimi i ligjit, por është fryt i fesë, është fryt i pranimit të fesë, është fryt i besimit ton në Zotin që mbetet gjithmonë një dhurat falës që kemi nga hyj. Pra, feja është dhurat e Zotit. Mbi këtë, ta dëgjojmë leximin e dytë të kësaj si djelen nga letra Shën Palit Apostull drejtuar Romakëve.
Lexim prej letrës së Shën Palit Apostull drejtuar Romakëve. Vëllezër, tani veç, pavarësisht nga ligji, u dëftua vepra shëlbimtare e hyjit e dëshmuar prej ligjit e prej profetve, vepra e shëlbimtare e hyjit me anë të fesë në Jezu Krishtin për të gjithë ata që besojnë, pa farë dallimi sepse të gjithë mëkatuan dhe u përjashtuan nga lumturia e hyjit, e me hirin e tij të gjithë e fituan falas drejtsin në saj të shpërblimit që bëri Jezu Krishti. Atë, hyje e caktoj të jetë në sajet e fejs, fli pajtuse me anë të gjakut të vetë. Deshi kështu të tregoj drejtsin e vetë, sepse i la pandëshkuar mkatet e më parshme në kohën e durimit të vetë, sepse ne mendojmë se njeriu shfajsohet me anë të fejs, pa veprat e ligjit. Fjala e Zotit.
Dëgjues të nderuar, edhe ne te krishterët sot jemi të thirrur ta ndërtojmë jetën tonë mbi shkëmb që është Krishti e jo mbi rrethet lëvizse, rrëshqitse të modave e opinioneve të kohës, mbi rëndësinë e gjetjes së themeleve të vërteta, të themeleve të sigurta e të shndoshat të jetës. Ta dëgjojmë porosinë e Krishtit në pjesën e Ungjillit të kësaj si diele marrë nga Shën Mateu Ungjilltar. Nga Ungjilli shejt sipas Mateut. Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vetë, jo se cili që më thot, o Zot, do të hynë në mbretërinë e qiellit, por ai që e kryn vullnetin e atit tim që është në qiell. Shumë do të më thonë atë ditë, o Zot, a nuk profetizuam në emër tënd, a nuk i nxorëm shpirtrat e këqij në emër tënd, a nuk bëm shumë mrekulli në emër tënd? Atëhere unë do t'ju them, kur nuk ju kam njohur, shporuni prej meje o bakqin. Kështu, kushdo i dëgjon këto fjalët e mia dhe i shtjen në veprim, mund të krahasohet me njeriun e urt, i cili e ndërtoi shtëpinë e vet mbi shkëmb. Rashiu u quan prenjt, fryn errat dhe u përplasën për shtëpi, por ajo nuk u rrezua, sepse i kishte themelet në shkëmb. Kurse ai që i dëgjon të gjitha këto fjalët e mia e nuk i shtjen në veprim, mund të krahësohet me njeriu në marr i cili ndërtoi shtëpinë e vet mbi rër. Rashiu u quan prenjt, fryn errat dhe u përplasën për shtëpi e ajo u rrëzua, rënimi i saj që i madh. Fjala e Zotit. E tani të ndëruar dëgjus komentin e leximeve të kësaj së dielet, pra homelin do të dëgjojmë nga Salesiani Shqiptar Don Tom Mihaj, të dëgjojmë së bashku.
Pace e bekim të dashur vlezër e motra, fjala Zotit që sa po dëgjuam në dhurohet në këtë diel të nënd të kosë së regull, që është edhe diele e fundit para kreshmeve. Ajo në afron një panoram mësimesh se si duhet të ndërtojmë jetën tonë, dhe në cilin drejtim duhet të shkoj zgjedhja jo në përdiqme. Leximi i parë i liturgjisë së shejtë paraqet nga njëra anë ftesën që profeti i bën popullit të Izraelit për të kthyer përsërin nga Zoti, ndaj dashurisë dhe ligjit të tij, dhe nga ana tjetër, zotërimin e lirisë vetjake që secili e ka, sepse duke ndjekur këtull do të ketë bekimin e lumturin, ndërsa në të kundërt do të veproj larg hyjit, do të ketë palumturin dhe mallkimin. Në rastin e parë, vullneti, zemra, veprat i binden Zotit, ndërsa në rastin e dytë, veprohet si pas tekave vetjake. Beslidhja me syjit dhe popullit të vetë është e lirë dhe e vullnetshme. Kjo mundësi zgjedhje është e pranishme në gjithë shkrimin shejt. Sigurisht kemi të frest në kujtesën tonë leximin e parë të para dy javëve, kishte të njëjtën temë. Në jetën njerëzore është e mundur të ndërtohet vetja dhe bota që na rrethon në mënyrë pozitive e të fryqme, ose në mënyrë negative e dështuese. Hyji na kërkon që të zgjedhim të mirën dhe bekimin e tij, të bëjmë me jetën tonë një vepër arti, e për këtë fjalë e tij na ofrohet si dritë në ullën tonë. Krahas kësaj ftese, hyji na bën për të qenë mbi bekimit, pa na detyruar, na vesh me një dhurat jetë të re, dhuratën e lirisë. Është një gjë çuditshme, por është e vërtetë. Zoti nuk na pengon që të jemi shurdh ndaj fjalës së tij. Nuk na pengon kur ne vendosim të mos i mbajmë urdhërimet e tija. E vetmja gjë që bën është se na palajmëron se sa rol të rëndësishëm ka mirë përdorimi i lirisë sonë. Do të kemë mallkimin, na thotë, që në kontekstin biblik ka kuptimin e të qenit sklav i humbjes dhe i vdekjes, nëse zgjedhim gabim. Për të bërë zgjedhjen e duhur, leximi i parë na kujton se dëgjesa ndaj fjalës së Zotit duhet të depërtojë thellë zemrën dhe në shpirtin tonë. Duhet të jetë libri që e kemi për herë ndërduar, meditimet tona të jenë të ushqyera prej tij, fjalët tona të rrezetojnë mesazhin e tij dhe veprat tona të kenë të vetmin burim frymëzimi. Ja, çfarë do të thotë të dashur vëllezër e motra, të zgjedhim udhën e bekimit. Ndërsa në leximin e dytë prej letrës së Shënpallit drejtuar Romakëve dëgjuam se apostulli na kujton se besimi krishter nuk është një grumbull rregullash apo ligjesh për t'i mbajtur, sikurse ishte për hebrejt e besnikërisë së vjetër, për të cilët ligji ishte një peshë e rëndë, ndërsa për disa të tjerë e mbanin sa për dukje dhe për këtë ndiheshin të drejtë para Zotit. Ndërsa Shënpalli na thotë se besimi ynë qëndron në pranimin e dashurisë falas të hyjit të zbuluar në Krishtin. Në këtë mënyrë, jetën nuk e shëndron më ligji, por dashuria e Zotit. Për këtë na ofrohet të vendosim në qendër të jetës sonë dashurinë, duke jetuar si vëllezër mes nesh dhe bijë të Atit qellor. Ndërsa Ungjilli sotëm na paraqet pjesën përfundimtare të fjalimit të Jezusit mbi mal. Ai nënvizon rolin themelor të lirisë në jetën e njeriut në marrëdhënie me Zotin dhe na tregon se përpara një udhkryqi duhet të bëjmë një zgjedhje, o të ndërtojmë të ardhmen tonë në Zotin ose ta ndërtojmë mbi egoizmin tonë dhe illujt e tij. Jezusi bën dy çrtime që në një farë mënyre rrimarrin dhe përkryejnë fjalët e Mojsit që dëgjuam leximin e parë. Në të parin, Zoti thotë se është koha për vepra e jo për fjalë. Thot Jezusi, nëse dëshironi të jeni nxënës të mi, kryeni vullnetin Atit tuaj, realizoni projektin që u kam dhuruar nëpërmjet Ungjillit, atë që e kam shpallur me krejt jetën time. Jini bijë të lutjes, të dashurisë ndaj njëri tjetrit edhe ndaj armiqve, të sakrificës për ata që kanë nevojë, ata që kryejnë mirë detyrat dhe edhe kur u kushton. Ata që falin për herë dhe kanë besim në Zotin edhe në momentet më të vështira. Me një fjalë, Jezusi na kërkon jo fjalë, por vepra. Të kryejmë veprat që Jezusi na kërkon do thotë para së gjithash të jetojmë dhe të lejojmë që fjala e Zotit të formojë mënyrën e të menduarit tonë dhe qëndrimet e Jezusit të shndrojnë sjelljen tonë. Të bëjmë pak nga pak kthes në zgjedhjet tona, të ripërtrim ato vazhdimisht. Ja, sot na kërkohet të ndalemi e të pyesim vetëm në dritën e fesë për cilësinë e jetës që bëjmë. Ndërsa çrtimi i dytë që Jezusi na bën thotë se u kërkon nxënësve të vet që të ndërtojnë jetën e tyre mbi shkëmb, që është fjala e tij. Nga fundi i pjesës së ungjillit që dëgjuam, Jezusi na paraqet shembullin e shtëpisë mbi rër dhe të asaj mbi shkëmb. Kush dëgjon fjalën e tij dhe e vën në vepër, ndërton shtëpinë e vet, jetën e vet mbi shkëmb, e cila do t'u rezistoj edhe stuhive, por kush e dëgjon fjalën e ti dhe nuk e vën në vepër, ndërton shtëpinë e vet mbi tokë të paqëndrueshme, të pasigurt, ajo do të rrëzohet sa po të paracitet vështërsia e parë. Të ndërtojmë mbi shkëmb nuk do të thotë t'u ikim stuhive dhe përrengve shkatrues, jo, por të jemi dëgjende që kur të vinë ato në jetën tonë, të dalim fitimtar. Sigurisht do të kemi çaste vështërsie që e tundin fenë tonë, këtë na thot Jezusi në ngjillën e sotëm, por pikërisht janë ato raste që e forcojnë edhe më shumë. Të gjitha vështërsitë, të mëlla apo të vogla qofshin ato, na bëjnë të ndihemi të varfër para Zotit dhe për këtë edhe nevojtar të shëlbimit të tij. Personi që ndërton jetën e vet mbi fjalën e Jezusit meriton të quhet nga vetë Krishti në ngjillën e sotëm i urtë. Urtësia apo marrëzia e njeriut varet nga pranimi apo refuzimi i vullnetit të hyjit. Njeri urditur, thot Jezusi, ndërton mbi bazat forta e nuk lejon të korruptohet nga interesat e momentit. Ndërsa njeriu jo i urtë beson në një lumturi të çastit, synon të kap të gjitha mundësitë për të shiruar jetën, për të mbetur pastaj jo fërdhënës e i humbur për balë përvojave të jetës. Nëse besimi na vendos në një marrëdhënie të veçantë me hyjnë, është poaq e vërtet që besimi pa ushtrimin e përditshëm të mirësisë dhe të shpresës do të ishte bosh dhe pa domethënie. Do të ishte çështje fjalësh dhe dukjeje. Për këtë arsye, na kujton Jezusi se jo kushdo që më thot o Zot, do të hyjë në mbretërinë e qiejve. Jezusi është shumë i qartë. Ata që kërkojnë të drejtën për të hyrë në mbretërinë e hyjit, vetëm sepse kanë shpallur fjalën e tij, kanë bërë mrekulli, kanë larguar djajt, gjëra të mira, drejtë, të mrekullueshme, sigurisht, lutja tyre nuk do të ketë fryt, sepse i kanë bërë këto vepra jo për të lavdëruar hyjin, por vetveten. Motra e vëllezër të dashur, të zgjohemi nga gjumi i dukjes së jashtme, që të mos ndodhë një ditë dhe me ne, që të dëgjojmë fjalët e hidhura të Jezusit, nuk ju kam nohur kur, largohuni prej meje, por të veprojmë në mënyrë që sjedhja jonë të mund të gjejmë mikpritje dhe vlerësim nga hyji, e të përgatitemi për të dëgjuar fjalët e tia të ëmbla, ejani të bekuarit e atit tim, dhe pranoni në mua dhe banonin me mua pramshim. Të dashur vëllezër e motra, të përfitojmë nga leximet e kësaj diele, të cilat si shtash më sipër na nxisin të ndërtojmë në Krishtin, të përfitojmë për të bërë një projekt tonin vetjak për kohën e kreshmeve që po afrohet, e t'i lutemi Zotit që të udhëheq hapat tan dhe vullnetin ton për të ndërtuar pirë për herë mbi të vetmin themel që është Krishti Zot. Amen.
Dëgjuate Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe dhe gjuhës të nderuar me kaq programin për sot përfundon. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.